nad věcí. Před půlnocí už jsou věci jiné než ve dne. Je možné se různých věcí dotknout a zároveň být nad nimi. Když budete nad věcí, můžete i získat.
Dobrý večer, vážení posluchači. Jsou 23 hodiny a 12 minut. Český rozhlas 1 Radiožurnál vysílá až do půlnoci pořad nad věcí. Od mikrofonu zdraví Jana Klusáková. Konec středečního večera s námi stráví muž pestrých osudů a nekonvenčního myšlení. Profesor Stanislav Komárek. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pan profesor Komárek, biolog, filozof, estetik, vysokoškolský učitel, spisovatel, cestovatel. Dále jsem si u vás přečetla, že jste chytrý skeptik a zvláštní zjev. Tak vypadáte docela normálně. Dodal byste k tomu něco?
Těžko, no tak ukáže se během pořadu.
Začal březen, za kamna vlezem. Ležel jste, pane profesore, někdy na pravé vesnické peci?
Neležel, byť z venkova pocházím, ale pece už tam přece jenom nebyly. To by se dalo možná na Širé Rusy někde.
Ba ne, pece jsou ještě les, kde... Já se pamatuju, že můj strejda byl nadlesní v Ostrovci u Písku a měli v kuchyni takovou velikou kachlíkovou, vlastně to byly kamna, ale dalo se nahoře ležet. To je prostě s ničím nesrovnatelné blaho, upozorňuju.
To muselo být krásné, my jsme měli prvorepublikový sporák už, si pokrokářské topné těleso.
Ležely tam kočky a my děti nahoře. Zacházet s člověkem je kolikrát ošemetnější, než zacházet s živým tygrem, napsal jste. Je to kompliment pro člověka nebo pro tygra?
No to není v podstatě kompliment ani pro jednu z obou zúčastněných stran. Konec konců, když se děje nějaká výjimečná špatnost, obvykle se o tom říká, že je to bestialita, ale je pravda, že člověk zvířata převyšuje v dobrém i ve špatném poměrně zřetelně.
Je nebezpečnější.
Rozhodně.
Jsou lidé hodní?
Také.
Jaký se rodí? Nepopsaní?
Já bych dokonce řekl, že trochu popsaní, protože kdybychom připustili, že lidé se rodí zcela teda jako malí andílkové a pak se postupně zkazí, tak vyvstane zejména otázka, kde se to zlo na světě vzalo. To jako nějaký čert ho potom musel nasadit, nebo ho snad nasazuje a šíří permanentně.
Mm-hmm. A výchova to už je jenom taková, jak se říká, třešinka na dortu, myslíte?
Trochu se obávám nejhoršího, ač působím v pedagogickém procesu většinu života, jsem trochu v něčem výchovný skeptik. Ostatně správné dítě se do určité míry vychovává samo a my mu k tomu jenom dopomáháme.
Jenomže jak mu dopomáháme? Víte, kolikrát se opakuje taková ta jaksi známá věta, že kdo chce řídit automobil, tak musí k tomu mít kurz a musí udělat zkoušku, ale kdo chce vychovávat dítě, tak si prostě pořídí dítě.
Pochopitelně nemusí k řadě funkcí ve společnosti, musí a k řadě nemusí být žádná licence. Děti lze vychovávat naprosto, abych tak řekl, na blind i k vykonávání poměrně klíčových funkcí ve státě. Kromě zvolení není třeba jakákoliv jiná kvalifikace. Zatímco třeba k instalování plynu, to musíte mít, pane, zkoušek.
Říká se, že charakter člověka je hotov do 4 let věku a pak už s tím nic nezmůžete. Souhlasíte s tím?
To já popravdě řečeno nevím. Pokud je hotov, tak rozhodně je hotov někde ve skrytu a není jaksi navenek patrn. Jistě, že v některých rysech je jeden a ten týž člověk velmi podobný od kolébky až do rakve.
Ještě se vracím k té vaší vtipné větě, k tomu srovnání člověka a tygra. Zacházel jste někdy s živým tygrem?
No, zacházel je trochu nadnesené, ale před 3 lety v Indii v jedné rezervaci jsme ho měli možnost vidět. Přišel až tak, řekněme, na 20-30 metrů.
Neochočený tygr?
Neochočen, divoký. přece jenom jsem si netroufl jít s aparátem k němu a vyfotit si ho. Mohli by možná říkat, no ten Komhájek, on fotil docela dobře, zřejmě ten poslední snímek byl pěkný, ale byl by možná taky poslední.
Podíval se na vás, tygr?
Podíval několikrát.
Já vás poprosím teď, pane profesore Komárku, abyste stručně komentoval několik aktuálních zpráv, jak je v tomto pořadu zvykem. Jak jsme teď slyšeli ve zprávách, ruský prezident Vladimir Putin během dnešní návštěvy Prahy uznal morální odpovědnost Ruska za vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 68. Tehdy vám bylo, myslím, 10, víte?
Ano.
A dodal, že jeho země nenese žádnou právní odpovědnost, jen morální. Rozumíte tomu?
Popravdě začal nerozumím.
Kdo by nám to mohl vysvětlit? Asi pan prezident Putin.
Nejlépe pan prezident Putin sám.
Uh-huh. A pan prezident Klaus k tomu dodal, že minulost nesmí být zátěží přítomnosti a budoucnosti.
To lze říci při většině vhodných příležitostí. Je to jistě pravda.
Ano, to jsou taková státnická slova. Jaký vztah máte k Rusku? Byl jste tam?
Byl jsem tam několikrát, vztah k němu mám dobrý. Já jsem do Asie vždycky jezdil s velkou chutí, nejen do Ruska.
Kde jste byl v Rusku všude? Jenom v Moskvě?
No v Rusku samotném, v Moskvě, Petrohradě, Murmansku, na Solověckých ostrovech, v Kemi, tam vůbec na severu. Krom toho ještě v rámci bývalého Sovětského svazu na Kavkaze, v Zakavkazku, na Ukrajině. Ale to už není Rusko, v užším slova smyslu.
Byli k vám Rusové vlídní?
Někteří ano, někteří ne.
A jak se tak říká, že ruskou duši nepoznáš a tak dále, věříte tomu?
Tak kterou duši člověk pozná?
No, že je to takové specifikum, jakoby.
Je to určitě specifikum. V něčem má ruská duše možná blíže k perské než k české, ale rozhodně to stojí za to udělat rešerši na místě samém.
A další aktuální zpráva. Dnes ráno se na ministerstvu zemědělství sešli u opulentní snídaně důležití úředníci rezortu s novináři. Snídaně se stávala výhradně z jídel pořízených z drůbežího masa a měla prokázat, že obava z nákazy lidí ptačí chřipkou je lichá. Jíte, pane profesore Komárku, drůbeží maso a vejce?
V podstatě nejím, ale z úplně jiného důvodu. Ta obava z nákazy je skutečně lichá. Mě to trošku hořkne na jazyku, vzpomenuli si na ty jaksi lágry pro chov ptactva, kde to vzniká. Ostatně taky už se neříká slepice, ale nosnice.
A kdyby běhali po trávě, tak je klidně baštíte?
Možná bych si občas dal, ale stejně jenom málo.
A když jsme u té ptačí chřipky, dělá vám to starost?
V nejmenším ne. Je to typický pseudoproblém nafouknutý do jaksi velikosti kopacího míče. Skutečné problémy jsou jinde a o těch se nemluví.
A tak uklidňujte. Ptačí chřipka, myslíte si, že nás nevybije?
To se rozhodně myslím, že nás nevybije. Takhle já nejsem virolog a já nejsem státní veterinární autorita, tudíž tady nemůžu hovořit ex katedra, ale jsem konec konců biolog a jsem pevně přesvědčen, že viry ptačí chřipky se Evropou potloukaly, co v dnešní době Evropa Evropou stojí. Akorát se o tom nemluvilo, tak tu ležela mrtvá labuť, tu ležela mrtvá kachna. Lidé měli jiné problémy. Nezapomeňme, že zhruba touto dobou v roce 1945 v Drážďanech leželo několik set tisíc mrtvých lidí, nikoliv snad ptáků. V celku se o to nikdo nestaral. Dnes je to veřejné mínění vzbité takovým způsobem, že mi trošku běhá po zádech mráz.
Takže myslíte, že veřejným míněním lze velmi snadno manipulovat a že se, jak jste před chvíli řekl, ze pseudoproblémů, že ty se nafukují a jiné věci se tím zastírají?
Já si dokonce nemyslím, že to někdo dělá záměrně. Společnost se takhle takhle, abych tak řekl sebeklame. Skutečné problémy, které jsou mohou být, dejme tomu, v tom, že nám informační společnost přerůstá přes hlavu, že rozmnožování a výchova dětí se v podstatě spíše trestají, než odměňují, že jsme fatálně závislí od zdrojů energie, které sami neovládáme, a bylo by jich mnoho dalších. Ale protože se s tím nedá hnout, tak ty existenciální strachy se přenášejí na tu ptačí chřipku. Vzhledem k tomu, že jsem strávil dětství v podstatě mezi drůbeží na dvorku, tak si o tom myslím své.
Nedávno mi jedna posluchačka z Plzně, paní, do redakce napsala: všechno je dlouhodobě pod sněhem, já si po ptáčkům a bojím se, co se stane, až se i u nás objeví první opeřenci nakažení ptačí chřipkou. Mohla byste se zeptat nějakého odborníka, co by se stalo, kdyby lidé vybili veškeré zpěvavé ptactvo? Tak se vás odborníku ptám.
V českých zemích by bylo neobyčejně, abych tak řekl, metafyzicky smutno. Čili by bylo takové zbytovní ticho, ponravy a mušky by se radovaly, že přišly o své přirozené predátory.
Nesežrali by nás komáři?
Těžko říct, já myslím, že ne, ale zahubila by nás naše snaha mít všechno pod kontrolou. Lidi už pod kontrolou máme, ale ti ptáci, ti nám ještě vadí.
A ještě jedna zpráva z dneška. Na japonské pláži uvízlo 50 delfínů. Navzdory snaze ekologů, kteří se je snažili vrátit na volné moře, všech 50 kytovců zahynulo. Někdy se říká, že velryby, po případě delfíni, tímto způsobem páchají sebevraždy. A tím se dostávám k úhlavnímu tématu dnešního večera, a tím je jedna z vašich knih. Jmenuje se Spasení těla. Mladá fronta ji vydala s podtitulem Moc, nemoc a psychosomatika. A já otvírám kapitolu Smrt, strana 96, a přečtu krátkou ukázku. Bývá zvykem tvrdit, že zatímco člověk je si vědom své smrtelnosti a konečnosti, zvířata si toho vědoma nejsou. Je to jeden z typických arrogantních výroků, vyjadřujících mnohem spíše přání než poznatek. Čeho si zvířata vědoma jsou nebo nejsou, je obecně těžko říci. Faktem ovšem je, že se u nich nevyskytuje nějaký zřetelný kult mrtvých ani bilanční sebevraždy v případě nevyhnutelnosti. Ohrožení. U většiny lidí také ne. Tvrdí se, že u slonů bylo někdy pozorováno pokrývání mrtvých druhů větvemi a občasné návštěvy u jejich pozůstatků a tak dále. A já se vracím k těm mrtvým delfínům. Myslíte si, že je možné, že z nějakého zoufalství takhle končí?
My do delfínů konec konců nevidíme. Obvyklé tvrzení, proč se tak stává, je to, že jim selhal jejich echolokační systém. To se samozřejmě stát může, vzhledem k tomu, že...
Jakže ztratili orientaci.
Ano. Že z našeho hlediska zvířata bilanční sebevraždy páchat nesmějí, tak se tvrdí, že tomu tak není. Co se odehrává v delfínovi, je obecně těžko říci. Ono je těžko říci, co se odehrává v našem blížním. Takže u řady lidí také nevíme, pokud sešli ze světa nějakou podivnou smrtí, zda to bylo záměrné nebo nějaká nešťastná náhoda. Mohli jsme si s nimi předtím třeba i promluvit.
Mohu se vás zeptat, jako odborníka, jsou nějaká zvířata, která mají smysl pro humor?
Já se domnívám, že celá řada u těch vyšších typů primáti, nebo dokonce lidoopy, psy, kočky, to vidí každý, kdo s nimi přichází. Dosti kudy jejich humor je takový jako u malých dětí.
Ano, no tak to je pěkné. Máte z toho radost?
Mám.
A jsou taky zlomyslní?
Taky. V mnoha aspektech jsou jako lidi. nepoužívají jazyka v našem smyslu, asi také neoperují s abstraktními pojmy, ale rozhodně taková ta hnutí mysli typu radost, žárlivost, zlomyslnost, humor.
A smutek.
To mají úplně schodně s námi. Pravděpodobně...
Stíská se jim, že?
Ano, neumějí odmocňovat.
Ta kniha, kterou tady držím v ruce, Spasení těla, Stanislav Komárek, ta patří k těm na pomezí několika žánrů, nad kterou si užije své odborník i laik. Otevřete kdekoliv a vždycky si pěkně počtete. A navíc dovolte, abych vysekla poklonu vaší češtině. Od roku 83 do roku 90 jste, pane profesore, žil coby emigrant v Rakousku, tehdy jste ještě nebyl profesorem. Jak jste si tam udržoval mateřštinu? Měl jste tam s kým promluvit česky?
Pochopitelně měl. Vídeň je, nemůžu říct, že je Čechů plná, ale je tam několik tisíc osob, které více či méně mluví česky. Poměrně běžně jsme se tam setkávali i v rámci třeba společnosti pro vědy a umění české, kde jsme s dnes ještě zemřelým doktorem Jiřím Němcem, známým tedy filozofem, psychologem.
A manželem Dany Němcové.
Ano, ano. A doktorem Falkenauerem dělali přednášky. A samozřejmě, když jsem začal přednášet po revoluci tady v Praze, tak jsem do toho vplétal mnoho německých slov a znělo to jako špatný překlad z němčiny. Čili, že by tam ta péče o mateřštinu byla nějaká zvláštní, to věru nebyla, ale ona se snad zpamatuje.
Věřil jste, že to tady, jak se říkávalo, praskne ještě za vašeho života?
Naprosto ne. Chystal jsem se, že v Rakousku tedy budu žít ze stárno a jednoho dne uložím své staré kosti na vídeňském centrálním hřbitově, ale no, co nyní může ještě být, ale tento obraz jsem věru nečekal.
Já jsem říkala, že jste vysokoškolský učitel. Jak se vám učí dnešní mladí lidé? Jsou bezvadní?
Někteří jsou zcela bezvadní. Já jsem vždycky učil rád, nebo kontakt s mladými lidmi je nějakým způsobem takový, řekl bych, duševně osvěžující. Jsou takový ještě duševně neokoralí. Žádná věková kategorie by se neměla idealizovat, ale vždycky mě to bavilo.
Mimochodem, dnes vláda schválila, že studenti, kteří jsou takzvaně sociálně slabí, budou dostávat 1600 korun měsíčně. Je to dobře?
Je to dobře potud, pokud budou vykazovat nějaké studijní výsledky, aby se z toho nestala, řekněme, zastřená forma nezaměstnanosti. Ale vzhledem k tomu, že vím, že řada našich studentů nemůže čekat od rodičů takovou podporu, no, 1600 korun je těžko vytrhne, jsou-li skutečně potřební, ale je
ano,
to
tam,
lepší než nic.
Tam jedna dívka, nějaká studentka říkala, že 2000 stojí kolej, neboli ubytování na měsíc, a při skromném stravování 3000 jídlo na ten měsíc. Takže to už máme 5000, že?
Ano, a to je velmi skromný rozpočet. Ano. V tom nejsou knihy, v tom není jízdné.
Doprava, ano.
V tom jsou drobné studentské radosti.
Radovánky, žádná kultura vůbec.
Kultura, to tady už ani nemluví.
A nebo tak něco na sebe třeba.
Tak konec konců takový student, já myslím, že tak 6-7 tisíc by s přehledem, no nemůže být utratil, ale potřeboval.
A jak to dá ten mladý člověk dohromady?
Většinou nějak bokem trochu pracuje a přivydělává se, což je dílem dobře, protože má to většinou něco někde u počítače, ale trochu vidí život pracujícího lidu a studuje potom intenzivněji, ale taky je to vůbec dobře, že má pocit nezávislosti. Na druhé straně to studium tím může taky trpět.
Ano. No těžko může třeba medic chodit v noci vykládat vagóny nebo moc metro, že? To je pravda. Tak, já otvírám knihu Spasení těla na straně 49 a tady začíná další pozoruhodná kapitola. Vy jste ji, pane profesore Komárku, nazval moc. Podle Maxe Webera se jedná o schopnost ovlivnit jiné a prosadit svoji vůli, případně i proti vůlím jiných. George Orwell ve svém v mnoha aspektech neobyčejně poučném románu 1984 praví, že moc je schopna přivozovat jiným beztrestně utrpení a ponížení a má cíl v sobě samé. Cílem pronásledování je pronásledování, cílem mučení je mučení, cílem moci je moc. Podle Niklase Luhmanna je moc tím větší, čím má podřízený méně svobody, ale zároveň dělá to, co my chceme. A s tím souvisí moje otázka. Jste zklamán z politického vývoje v naší zemi?
Musím říct, že nejsem, protože jsem žádný jiný nečekal. Nechtěl jsem samozřejmě po roce 89 svým zdejším přátelům nějakým způsobem abych tak řekl, znechucovat naděje, které chovali. Konec konců písmo svaté praví, radujte se s těmi, kdož se radují. A je to, jako kdybych jim polil řízek petrolejem. Ale nakonec sami uvěděli, že my jsme se velmi přiblížili tomu, jak to vypadá třeba v sousedním Rakousku a co už jsem tehdy znal. Ono v zásadě zklamání je vždycky tam, kde jsou předtím velké naděje. Zdali je v zemi dobře nebo špatně, závisí na úhlu pohledu, odkud to vidíme. V loni se mě ptal jeden student v Jižní Africe, byl to tedy Zulu z univerzity v Darbenu, ale byl to syn jedné šamanky tam ze vsi za Darbenem. Zdali je pravda, že u nás ve vězení nikdo nemusí nutně pracovat a dostane třeba i najíst a kavalec. Když jsem přisvědčil, říkal, tam ale musí být krásně, tak my se tady nemáme ani na svobodě. Takže přijde na to, odkud to vidíme.
Ano, ano. Ano, záleží skutečně na úhlu pohledu. Tak a teď je nejvyšší čas, abychom dali slovo našim posluchačům, protože náš pořad je, jak se u nás říká, kontaktní. Jaké otázky byste uvítali, z jaké oblasti?
No, uvidíme, jaké přijdou.
Tak budeme na to zvědavi. Posloucháte pořad Nad věcí v Českém rozhlase 1 radiožurnále a naším hostem je profesor Stanislav Komárek, biolog, filozof, estetik, vysokoškolský učitel, spisovatel. Jsou 23 hodiny, 35 minut a vy máte k dispozici dvě telefonní čísla. 221 552 155 a to druhé 221 552 255. Teď si zahrajeme a vy si zatím můžete rozmyslet, nať se pana profesora zeptáte. V Českém rozhlasu jedna radiožurnále, posloucháte pořad Nad věcí, proti mě sedí profesor Stanislav Komárek a my vítáme prvního posluchače, dobrý večer.
Dobrý večer, já se jmenuji Uher, jsem od Lounu.
Ano.
Mám na pana profesora dvě otázky, přičemž ta druhá má dvě části. Můžu?
Pane Uhre, můžete, ale čeká další posluchač, kdybyste byl laskavě stručný.
Pokusím se. Tak ta otázka, padlo tam spasení těla, jste říkala paní Kuchákova.
Ano, tak se jmenuje ta knížka.
Ano, a já bych se chtěl zeptat pana profesora na spasení duše, jeho názor. Teď ta druhá otázka, jeho názor
ano.
Na spisovatele, a teď za A, Williama Saroyana, a za B, C.S. Louise. To je všechno. Byl jsem slušnej, paní Kusáková.
Ano, děkujeme mnohokrát.
Já vám taky.
Nashledanou. Tak co tomu vy říkáte na spasení duše, prosím?
No já bych tady ocitoval svého učitele Zdeňka Neubauera, který zase podle různých autorit vždycky říká, že spása je vědomá sebeidentita, duše i těla dohromady. A popravdě řečeno, od obou zmíněných pánů já jsem žádnou beletrii nečetl. Já ji sice píšu, ale zdaleka ne všechnu jsem přečet.
Děkuji vám a vítáme dalšího posluchače, prosím.
Dobrý večer, zdravím pana profesora Komárka a vás.
Děkujeme, ano.
A já bych se chtěl zeptat, ona ta problematika je velice složitá, ale aspoň na něco. Když tak srovnávám úroveň technickou a vědeckou lidí před 2000 lety a tu dnešní, tak mám takový dojem, že ten rozpor mezi morální úrovní lidské společnosti a tou technickou a vědeckou prostě úrovní je tak obrovský, že se mně zdá, že ta morální úroveň jaksi zaostává a dnešní technika a věda má v rukou takové prostředky, které už jsou pro tu nedorostlou morální společnost poněkud velmi nebezpečné.
Chcete znát názor?
Ano.
Děkujeme vám mnohokrát, ano.
To máte jistě v něčem pravdu. Já se nedomnívám, že by od dob římského impéria morálka nějak zvláštním způsobem upadla. Ono se to tak vždycky opticky jeví. Už za starého Rakouska byla tráva mnohem víc zelená, než je teď. A což teprve tehdy. Ale s těmi technickými prostředky to máte jistě pravdu. Samozřejmě morální pochybení, které se dělá, no, když to protáhnu ještě víc do minulosti, s pazourkem, potom s gladiátorským mečem a potom řekněme s atomovou bombou, tak je nepochybně jaksi různého technického dopadu.
Ano, to je jednoznačná odpověď. A my poprosíme třetího posluchače, prosím.
Dobrý večer, tady Suchánek. Já bych se chtěl pana profesora zeptat na jednu věc. Mě nesmírně zaujala jeho myšlenka o tom, zdali se člověk narodí jako andílek a kde vzniká to zlo. A napadlo mě přitom příměr na mou kolegyni z práce, která momentálně řeší několik problémů najednou a já mám přitom pocit, že je velmi příjemná, milá a nikomu by neublížila. A ta otázka zní, jestli pan Komárek věří v posmrtný život, respektive v to, že si něco odnášíme či přinášíme z minulých životů. Děkuju.
Ano, pane Suchánku, díky.
To já popravdě řečeno nevím, ale jsem na to zvědavý. Ostatně všichni se dočkáme, jak si tato cesta nás nějakým způsobem čeká, tam se jaksi včas dozvíme, jak to bylo se zásvětím. Že bych měl nějakou výraznou vzpomínku na některou z minulých inkarnací rozhodně nemám, ale konec konců hypotéz o tom, jak to vypadá za světem, je spousta.
Takže dá se říct, že to nevylučujete?
Nevylučuju, proč bych měl.
Ano. A už tam čeká čtvrtý posluchač. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já moc děkuju za spoustu racionálních názorů na aktuální problémy, mimo jiné i na takzvanou ptačí chřipku. Já bych poprosil pana profesora, jestli by nemohl zopakovat a vysvětlit ty zásadní mýty a nepravdy ohledně této nemoci. A pak bych ještě chtěl poprosit Radiožurnál, aby tyto myšlenky nějak zopakoval v hlavním vysílacím čase.
Tak to bohužel není v mé moci, ale vyřídím to. A teď, kdybyste laskavě, pane profesore, ty mýty a nepravdy pro nejenom zřejmě tady toho pana posluchače zopakoval.
Mě vždycky fascinuje, jak v přítomné době se všechno točí kolem ptačí chřipky. Je to onemocnění, kterým nikdo, žádný člověk, pokud vím, v Evropě vážně neonemocněl, ani na ně nezemřel. Každý den na našich silnicích je utraceno několik lidských životů. Spousta lidí se, řekněme, přijídá, umírá tu na infarkty, tu na různé další oběhové potíže. To nechává všechny v podstatě chladným. Ale to, že by někde mohl být nějaký virus, no, život je riskantní, nebezpečný, končí smrtí, no, svět je strašně, strašně nezdravé místo, v podstatě žádné není v tomto směru horší.
Víte, jak nedávno byla panika s nemocí šílených krav, že? To tak nějak jako se vypařilo?
Ano.
Také na to nikdo neumřel. A čeká pátý posluchač, tady je pořad Nad věcí v Radiožurnále, prosím.
Dobrý večer, Honzík, zdraví vás, paní, a zdravím vašeho hosta.
Děkujeme.
Pane profesore, chci se vás zeptat na jednu věc. Bavili jsme se úplně odbočím, bavili jsme se o tom příspěvek, státní příspěvek studentům vysokých škol 16, že to je směšná částka, že není problém utratit 7000 pro studenta. Beru všechno. Je 45 let, mám maturitu, budíš, o tom nechci mluvit, ale dneska není problém, protože 7 nebo 10 nebo 15 nebo 20 tisíc měsíčně, ale všichni se začínají od píky. Jak já, tak si myslím i vy, pane profesore, protože v době, kdy vy jste studoval, asi žádné takové příspěvky neexistovaly. Myslíte si, že je účel zvýhodňovat lidi, kteří studují, pakliže nedosahují žádných výsledků? To znamená, takový plošný příspěvek, jestli má smysl vůbec poskytovat?
A vy byste to, pane Honzíku, poskytoval podle prospěchovosti, podle toho, jak se ten jistý učení?
Ne, podle prospěchovosti, ale podle toho, jestli ten student je schopný něčeho dosáhnout. Dneska každá fakulta vlastně má programy, kde může vyvíjet, inovovat, že mají vědecké programy. A ne plošné příplatky, prosím.
Ano, tak zeptáme
děkuji,
se na to pana profesora.
Děkuji moc.
Také děkujeme, nashledanou.
Tak rozhodně se domnívám, že by to mělo být vázáno na nějaké v rámci školy alespoň průměrné studijní výsledky. Velkoplošně to rozhodně není šťastný nápad. Pochopitelně, že naše generace začínala spartánsky, ale v jistém smyslu taky, já jsem třeba vyžil z tehdy 400 prospěchového stipendia měsíčně. Dnes to vykládám svým žákům jako dobrý vtip, nebo tedy vzpomínky na velmi, velmi dávnou minulost.
Ale tehdy byly jiné cenové relace.
No pochopitelně. Kolej stála 20 korun na měsíc.
Ano, a oběd v menze 2,60.
Ano. To už si tady povídáme jako pamětníci napoleonských válek.
Válek, ano, to dneska už nikdo neuvěří. Jak když jsem prodala dva obědy, tak jsem měla 5,20 a měla jsem docela slušný peníz.
Ano.
Tak a šestý posluchač, vítáme vás, prosím.
Dobrý večer, moc vás pozdravuji a děkuji vám za
ano,
tento
děkujem.
Pořád. A mám takovou tu otázku. Co si myslí pan profesor? Jestliže tento svět má být, nebo by měl být průpravou, průvířským kamenem pro to, co přijde po tomto životě, může být dokonalý? Děkuji.
Ano.
Tak náš svět dokonalý není. K tomuto celkem se stačí rozhlédnout kolem sebe a vidíme to brzy. Pro co je či není průvířským kamenem řada samozřejmě myšlenkových systémů věří, že jakýmsi způsobem dostáváme takové nějaké výchovné lekce během života nebo nějaké série životů za sebou, ale toto by neměl být pořad o zásvětí, ale spíš o světě, který tady vidíme.
Ano. A je tam další posluchač, prosím.
Ano,
to je paní posluchačka, dobrý večer.
Ano, dobrý večer, tady je posluchačka z Ostravy. Prosím, já bych chtěla říct něco k těm delfínům.
Ano.
Delfíny jsou velmi chytrá a rozumná zvířata. To znamená, když oni je dali do toho moře zpátky, oni se vrátili, tak zřejmě čeká zase nějaký neštěstí veliký.
Jako koho myslíte, lidi?
No, myslím lidi, ano.
Aha, tak se na to...
Protože to opravdu tak jako...
Souvisí, myslíte.
...by mělo být.
Můžete k tomu, prosím, něco říct, pane profesore?
K tomu se těžko vyjádřit.
Ano, čili to je vaše odpověď.
Ano, těžko se k tomu vyjádřit. Jestli to chápat jako znamení, nebo no, uvidíme sami, počkejme a ukáže se.
A další posluchač už bude dnes večer poslední. Vítáme vás, prosím.
Dobrý večer, Boháčová.
Ano.
Já jsem pragmatik, tak bych dodala pár slov k vaší debatě o těch stipendiích. Já jsem začala studovat v roce 65, to znamená mě později než pan profesor, a tehdy to vypadalo tak, že stipendium prospěchové bylo 200 korun, ale pokud k tomu bylo také sociální stipendium, tak se to násobilo. Díky tomu, že jsem měla studijní prospěch 1-1, tak jsem jednu dobu pobírala jako stipendium taky 1100 korun. A vy si to umíte přepočítat, že?
No, to bylo spousta peněz, to zní
šílená až
skoro nevíře, ano, ano.
Šílená spousta peněz, a tehdy jsem si připadala fakt bohatá, na rozdíl od toho, když jsem pak přišla do praxe.
Ano.
To je jenom poznámka, kvěse, leč vlastně chci říct, že tohle byl správný systém.
Tehdy?
Ne, že je správné, aby děti ze sociálně slabých rodin brali sociální stipendium, leč nikoli 1600 korun. Pakliže budou studovat, tak ať je ten příspěvek odstupňovaný podle jejich studijních výsledků. To si myslím, že je spravedlivý systém.
Ano, děkujeme vám mnohokrát.
Naschledanou.
Naschledanou.
Těžko k tomu, co dodat, je to, že příspěvek by měl být vázán na výsledky, to už se tady říkalo několikrát. Zajímavé, že nejvíc dotazů se týkalo právě dvou věcí. Stipendií a posmrtného života. Oboje je zřejmě v rámci české populace věc poměrně klíčová.
Tak a já otvírám naposledy vaši knižku, která se jmenuje, opakuji, Spasení těla, moc, nemoc a psychosomatika. Mimochodem, čí práce je tady ta pěkná ilustrace na přebalu?
To je práce pana doktora Stibrala, který býval kdysi mým doktorandem, teď už se dohujeme, bude brzy habilitovat a mimo jiné taky výtečným způsobem kreslí.
To ale opravdu mimořádně pěkné. Kromě toho je to i správná obálka, protože okamžitě zaujme, když se na ní člověk podívá. Ten člověk má v mozku motýla, to je takové poetické.
Je?
Ano. A tak já otvírám vaši knížku u kapitoly Sdělný a sociální význam nemoci. A tady přečtu větu, která mě velice zaujala, nebo několik vět. Totiž je nápadné, jak výrazně nižší je nemocnost pracovníků řídících a vzdělaných oproti manuálním a méně kvalifikovaným, byť by na ně byl zaměstnavatel ochoten pro jejich obtížnou nahraditelnost i delší dobu čekat. Není to pouze tím, že vzdělanější vrstvy národa vedou takzvaně zdravější způsob života a nejsou unavené a poškozené těžkou prací. Smysluplnost vlastního konání je zcela základní podmínkou lidské spokojenosti, celistvosti a zdraví. Představme si jen, že jsme dobře placeni za to, že zcela pomalu přehazujeme lopatou velikou haldu písku z jednoho rohu dvora do druhého a zpět. To byl takový pěkný film britský, jmenoval se Pahorek. A tím tam trestali vězně, to už je moje poznámka, že nejdřív to nosili od někud někam a pak zase odjinud sem zpátky. To je zajímavé, co vy říkáte o té nemocnosti. O tom máte důkazy ze statistik?
To je patrné jednak ze statistik a jednak to se stačí zase rozhlédnout v podstatě po nejbližším okolí, tak není celkem náhoda, že lidé, kteří nějak vykazují zejména teda souběh vzdělání a dominantního postavení ve společnosti, žijí déle a jsou zdravější. Moc to netýká jenom dominance, spíše smysluplnosti. Je-li člověk kolečkem v nějakém mechanismu, většinou se taky časem snaží nějak do nemoci utéct a pak si, já nevím, doma čte pohádky nebo pěstuje kaktusy.
On to taky umí málo kdo, víte, číst si pohádky pak a pěstovat kaktusy. Já si vzpomínám, jak po roce 68, lépe řečeno v roce 69, kdy se to tady tak otočilo směrem k normalizaci, tak ti muži jara 68, kteří tak, jak si vykvetli rudým květem a pak náhle zvadli, tak jak odpadávali i zdravotně a někteří to odnesli i životem náhle.
Je velmi nápadné, když se podíváte, jak po roce 89, když by už to byli sami staří pánové nebo staří soudruzy, bych řekl, jak si ve východní Evropě ti jednotliví činovníci rezignovali, jak brzy na to většinou zemřeli. V Bulharsku, u nás i jinde. Takže ono to jakýmsi způsobem spolu souvisí a to upnutí se k moci je u řady lidí nepřehlédnutelné.
A klasik řekl, moc je poslední afrozidiakum.
Ano, ano.
Středeční pořad Nad věcí pomalu končí. Za 3,5 minuty, ne 4,5 minuty, bude půlnoc a začne čtvrtek, 2. březen 2006. Svátek má Aneška, znáte nějakou Anešku?
Popravdě řečeno asi neznám.
Tak pozdravujeme Anešku Mazanovou. Děkuji našemu hostu, byl jim pan profesor Stanislav Komárek a knížka, o které jsme mluvili a která opravdu stojí za přečtení, se jmenuje Spasení těla. Dobrou noc, vážení posluchači, ať už uléháte nebo ještě ne. Bezpečnou jízdu těm, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková. A nezapomeňte, Český rozhlas 1 Radiožurnál vysílá i po půlnoci.